Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, posmrtni ostaci Davida Dragičevića ekshumirani iz groba u Banja Luci, kako bi mladić bio sahranjen u Austriji.
Ovo je jedan tužan dan kako za porod Dragičević, tako i za čitav grad, ali i čitavo društvo. Ovo je dan koji nosi snažnu poruku, a to je da ovdje ni mrtvi nemaju mira.
Nakon što je svjedok suradnik u postupku za slučaj državnog udara u Crnoj Gori promijenio iskaz, evo stava suda i odvjetnika.
Za sud je mjerodavan samo iskaz svjedoka koji je dao pred nadležnim državnim organima.
Da ja sjedim u sudsko vijeću, ja bih rekao, gospodo, ovo ne smijem uzeti u obzir.
U Beogradu sjećanje na prije 16 godina ubijenog premijera Zorana Đinđića.
Sjećamo ga se svakodnevno, a današnja garnitura vlasti pokušava da ga koristi za svoje potrebe. A nije mu ni do nogu.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet o događajima u Višegradu 10. marta ove godine. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Na temelju prikupljenih medijskih natpisa kao i dostavljenih prijava, tužilaštvo BiH formiralo je predmet koji se odnosi na događaje u Višegradu 10.3. ove godine i dešavanja povezana sa postojavanjem pripadnika ravnogorskog pokreta. Prijave se odnose na kazneno djelo izazivanje nacionalne, rasne, vjerske, mržnje, razdora i netrpeljivosti iz članka 145 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Predmet je dodijeljen u rad odjelu 3 tužiteljstva BiH, a postupajući tužitelj zajedno sa policijskim i sigurnosnim agencijama poduzeće mjere i radnje svoje nadležnosti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sinoć u Beogradu o odnosima Srbije i Kosova razgovarao sa savjetnicima njemačke kancelarke Angele Merkel, Janom Hekerom i Matijasom Litenbergom. Nismo se približili dogovoru jer ne progovaraju Njemci s njima već mi, a takvih pregovora nema, rekao je Vučić. Predstavnici njemačke kancelarke nisu se obraćali medijima. U Zagrebu je započela dvodnevna sjednica međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu nacionalnih manjina Hrvatske i Srbije. Za Hrvate u Srbiji prioritet je rješavanje političkog predstavljanja, a za Srbe u Hrvatskoj prioriteti su službena upotreba jezika i pisma, kao i sankcioniranje govora mržnje. Sjednica se nastavlja u četvrtak u Pakracu. Crnogorske vlasti raspisale su međunarodnu potjernicu za Igorom Dedovićem i Jovanom Vukotićem, koji prema evidenciji sigurnosnih službi slove za vođe Škaljarskog klana, a sumnjiče se da su 2016. sa Milićem Minjom Šakovićem pokušali ubiti dvije osobe.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Britanski parlament odbacio je sporazum premijerke Tereze May o izlasku iz Europske unije. U srijedu će se ponovno glasati o izlasku iz Unije bez sporazuma ili će se u četvrtak zatražiti kratko produženje procesa izlaska u skladu sa članom 50 ugovora Europske unije. Britanski poslanici već su jednom u januaru odbacili sporazum o uvjetima izlaska Velike Britanije iz Europske unije koji je premijerka May usaglasila sa Briselom i to većinom od 432 prema 202 glasa. Venezuela je naredila američkim diplomatima da napuste zemlju u roku od 72 sata nakon što je osporavani predsjednik Nicolas Maduro optužio svog američkog kolegu Donalda Trumpa za cyber sabotažu koja je bez električne energije ostavila njegovu zemlju. Prema društvenim medijima struja se vratila u veći dio Venezuele, no u dijelovima glavnog grada Karakasa i zapadnoj regiji prema granici sa Kolumbijom još uvijek nema struje. Sud u Belgiji osudio je na doživotni zatvor francuskog državljanina Mehdija Nemuša zbog ubojstva četvoro ljudi u Židovskom muzeju u Briselu u maju 2014. Ruski sud zatvorio je dvojicu aktivista zbog postavljanja lažnog nadgrobnog spomenika za predsjednika Vladimira Putina. Karim Jamadajev osuđen je na 28 dana zatvora, a Nikolaj Peresedov na 6 dana zatvora na odvojenim ročištima. Lažna grobnica instalirana je kada su u nekoliko gradova diljem Rusije održani prosvjedi protiv zakona koji kritičari smatraju dijelom napora Kremlja da se smanji sloboda interneta. Evropska agencija za sigurnost zračnog prometa suspendirala je sve letove Boeinga 737-8 MAX i 737-9 MAX nakon nesreće aviona u Etiopiji u kojem je poginulo 157 putnika i članova posade. Australija, Kina, Malezija, Singapur, Indonezija, Brazil, Meksiko, Indija također su prizemljile Boeing 737 MAX. Turska, Norveška i Islandska aviokompanija su među tvrtkama koje su također suspendirale letove ovog Boeinga.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ekshumacija posmrtnih ostataka mladića Davida Dragičevića na zahtjev njegovih roditelja Suzane Radanović i Davora Dragičevića obavljena je danas na novom groblju u Banja Luci. Ovaj mladić 15. marta biti ponovno sahranjen u Austriji u Bečkom Novom mjestu gdje živi njegova majka. Zabilježio Milorad Milojević.
Tuga, bol, suze Davidove majke koja ponovo ispraća stradalog sina, za mnoge su sramotne slike koje također danas putuju iz Banja Luke. David je ponovo ispraćen uz pjesmu Klinac u getu koju je napisao sa 16 godina.
Da neću daleko stići, jer sam ja samo piju.
Okupljeni su uzvikivali i pravda, ubice, te nosili transparente na kojima je pisalo stidiš li se državo, ovdje ni mrtvi nemaju mira. Ozren Perduv iz grupe Pravda za Davida.
Ovo je jedan tužan dan kako za porodicu Dragičević, tako i za čitav grad, ali i čitavo društvo. Ovo je dan koji nosi snažnu poruku, a to je da ovdje ni mrtvi nemaju mira. David je nakon što je ubijen, blaćen i kriminalizovan, ali to nije urađeno samo sa Davidom, to je urađeno poslije toga i sa Davidovim roditeljima, ali i sa svima onima koji su stali kao podrška porodici Dragičević.
Suzana Radanović nije smogla snage da se obrati. Posljednju izjavu dala je na sinoćnjem okupljanju građana u porti hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci.
Ja ne mogu ljudima objasniti, ja ne mogu dočaravati ljudima šta ja osjećam. Neko svako pokuša da zamisli. Ogoljeni smo i Davor i ja. I naše emocije, i naša osjećanja, i naša borba, i sve. Svako je sebi dao za pravo da govori za nas šta je htio. Od prvog dana. I za naše dijete. Sa dokazima, bez dokaza.
Na ekshumaciji nije bilo ni Davidovog oca Davora Dragičevića, koji je nakon policijskog razbijanja protesta 30. decembra napustio Bosnu i Hercegovinu. Za njim je raspisana potjernica, a za sada se javlja sa nepoznate lokacije, a u izjavi za Face TV prije par dana rekao je da ne želi da mu dijete ostane u, kako kaže, zločinačkoj državi.
Pa vidite da niko nije uhapšen. Samo članovi grupe Pravde za Davida. Ne interesuje me u državi ni asfalt, ni pelene, ni skupština, ništa. Samo ko je ubio Davida Dragičevića. Kad se krene s tim, sve se u državi rješava. Ko je ubio Dženana Memića, sve se u državi rješava. Nema potrebe ni za čim više. Piramida pada.
David Dragičević nestao je u noći 18. marta prošle godine, a njegovo tijelo pronađeno je na ušću crkvene u Vrbas 6 dana kasnije. U policiji su prvobitno saopštili da je smrt nastala zadesno, utapanjem bez elemenata krivičnog djela, da bi okružno tužilaštvo nakon višemjesečnog pritiska javnosti u junu prošle godine donijelo naredbu o istrazi o ubistvu. Mnoge stvari ostale su nedorečene, probudile sumnju u zataškavanje činjenica je počinilaca, što je izazvalo građanski bunt koji je započeo 26. marta prošle godine. Svakodnevni protesti kulminirali su 25. decembra, kada je policija rastjerala demonstrante i uklonila memorabilije oko kojih su se građani okupljali. Novinar Dejan Šajnović.
Znači, niko se neće odlučiti, pogotovo roditelji, da iskopaju tijelo svog sina i ga prebace iz zemlje bez nekog velikog razloga. Očigledno je, dakle, to da mi kao društvo, kao grad, entitet, država, institucije, mediji, svi mi skupa jednostavno pali smo na tom zadatku, nismo radili ono jedino ono što su ti roditelji tražili, da se sazna istina oko smrti njihovog sina. Sve ono što se dešavalo proteklih godinu dana vodilo je suprotno. Dakle, vidjeli smo i pokušaj sakrivanja dokaza i krađe dokaza i raznih izjava strane funkcionera koje se kasnije pokazala netačnim.
Posljednji protesti održani su 30. decembra, nakon čega je policija zabranila okupljanja na Trgu Krajine. Davidovi roditelji Suzana i Davor najavili su nastavak borbe za pravdu i istinu o stradanju sina pred evropskim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je ključna ličnost u sudskom postupku u Crnoj Gori za pokušaj državnog udara Saša Sinđelić, uoči sutrašnjeg iznošenja završnih riječi u tom procesu, u kome je imao status svjedoka suradnika, napravio kopernikanski obrat, javno tvrdeći sve suprotno od onoga što je govorio u sudnici, otvorila su se brojna pitanja pred crnogorskim tužilaštvom i sudstvom. Neka od njih su: može li Sinđelić zadržati pravni status svjedoka suradnika? Da li njegovo potpuno mijenjanje iskaza utječe na kredibilitet cijelog postupka i dovodi li u opasnost da sama optužnica padne? Dimitrije Jovičević je potražio odgovore.
Da ja sjedim u sudskom vijeću, ja bih rekao: gospodo, ovo ne smijem uzeti u obzir i ne možemo mi na ovakvom iskazu zasnovati jednu presudu u tako važnom slučaju kakav je ovaj, koji ima daleko sežne posljedice i po političku stabilnost u Crnoj Gori i po odnose van Crne Gore.
Bilo je to mišljenje advokata Dragana Šoća, bivšeg ministra pravde Crne Gore, koji za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako bi sudsko vijeće u procesu za takozvani državni udar trebalo da oduzme status svjedoka saradnika Saši Sinđeliću, pošto je on, gostujući u sinoćnoj emisiji beogradske Happy televizije, tvrdio sve suprotno od onoga što je pod zakletvom saopštavao u podgoričkoj sudnici. Da li bi Sinđeliću trebalo oduzeti taj pravni status? Pitanje je koje smo uputili na adrese specijalnog tužilaštva i višeg suda. Na naš upit oglasio se viši sud. Savjetnica za odnose sa javnošću Aida Muzurović u pisanoj izjavi precizirala je kako sud prilikom odlučivanja cijeni samo činjenice i dokaze iz spisa predmeta.
Za sud je mjerodavan samo iskaz svjedoka koji je dao pred nadležnim državnim organima, a izjave koje učesnici u postupku daju mimo suda ili tužilaštva nije od uticaja na odlučivanje u predmetu. Osim toga, ovaj sud ne može predviđati kakve odluke će državno tužilaštvo ili sud u ovom ili bilo kom drugom postupku donijeti.
No, sve će biti jasnije već koliko sjutra, za kada su zakazane završne riječi u suđenju stoljeća, kako je neslužbeno nazivan postupak za takozvani državni udar, za koje je specijalno tužilaštvo okrivilo dvojicu pripadnika Ruske federalne službe bezbjednosti, nekoliko srpskih nacionalista, kao i dio rukovodstva Demokratskog fronta, opozicionog saveza iz Crne Gore. Prvu riječ sjutra u sudnici imaće tužilaštvo, koje bi, kako smatra Dragan Šoć, u novonastalim okolnostima trebalo da zatraži odgađanje iznošenja završnih riječi, pošto se gotovo sve u optužnici tužilaštva zasnivalo na iskazu Saše Sinđelića.
Toj mjeri da praktično izuzimanje njegovog iskaza ozbiljno klima optužnicu. Sad je problem kako će sud riješiti to pitanje, odnosno da li će nakon svega i dalje ostati pri tome da pokloni vjeru iskazu koji je Sinđelić dao pred sudom, ili će ono što je on rekao javno uzeti kao nešto što je relevantno za ocjenu kvaliteta njegovog iskaza.
Posjetimo, Saša Sinđelić je u sinoćnjem gostovanju na televiziji Happy negirao gotovo sve tvrdnje koje je izrekao u sudskom procesu za državni udar ili pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Između ostalog, saopštio je da u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. nisu bili planirani teroristički napadi, svrgavanje tadašnje vlasti, niti zarobljavanje ili likvidacija tadašnjeg premijera Mila Đukanovića.
Da je neko tako nešto hteo, on bi to isproveo u delu. Niko o tome nije ni razmišljao, verujte mi. Tu se radilo pre svega o tome da se napravi jedan protest podrške srpski. U tome su pomogli ruski nacionalisti. Mi smo to zaista gledali da isprije finansiramo, da organizujemo ljude da odu opušteno tamo.
Sasvim suprotno u odnosu na svjedočki iskaz, Sinđelić u emisiji saopštio da su optuženi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, citat, nesposobni da izvrše nasilje. Na pitanje da li je svjestan da izgovara potpuno suprotne tvrdnje u odnosu na one koje je saopštio tokom sudskog postupka, Sinđelić je svoj novi iskaz obrazložio namjerom da pomogne uhapšenim srpskim državljanima i pod pritiskom istražitelja.
Pričamo o funkcionisanju tužilaštva države i tako dalje. Znači, kada neko može na vas da izvrši pritisak i ugnjetavanje, vi morate radi svojih drugara da bi spasili svoje drugare, ljude koje ste vi poslali, snosite neku odgovornost, poslali ste ih na neki
Čekaj,
način.
Ti si poslao
da gledate način kako te ljude da izvučete i to gledate da uradite na najbolji mogući način linijom manjeg otpora.
Konačno, svoj stav su poslije svega na konferenciji za novinare iznijeli i optuženi lideri DF-a Andrija Mandić i Milan Knežević.
Tražimo da se ovaj proces odmah prekine, da se ljudi pušte iz zatvora, da gospođa Milić izađe iz ambasade Srbije i da je niko ne hapsi, da odgovorne osobe za montiranje u ovom slučaju budu privedene pravdi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org
12. marta prije 16 godina u Beogradu, u dvorištu zgrade vlade Srbije, ubijen je premijer Zoran Đinđić. Obilježavanje godišnjice njegovog ubojstva u Beogradu pratili su naši Ognjen Zorić i Nevena Bogdanović.
Ubijenom premijeru poštu su odali njegovi politički saradnici, porodica i prijatelji, ministri u njegovoj vladi, ali i sadašnji saziv vlade Srbije na čelu sa premijerkom Anom Brnabić. Memorialnim šetnjama, polaganju venaca i paljanju sveća na mestu gde je Đinđić ubijen i u aleji zaslužnih građana gde je sahranjen, priključilo se i stotinak građana Beograda. Ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala je sa Verom Spasojević, Aleksom Vujčićem i Zvonkom Okosavićem.
Mi koji ga pamtimo, sećamo ga se svakodnevno, a današnja garnitura vlasti pokušava da ga koristi za svoje potrebe, a nije mu ni do nogu.
To je bilo, znači, 12. marta 2003. godine, ja sad imam 6 godina. Ja sam samo preko televizije vidio da je neko ubijen, ja sam tad bio još dete, nisam imao pojma što se desilo tada, i onda sam zapravo shvatio na osnovu priče mog ujaka koji je bio Zoran Đinđić, zašto se on zalagao, zašto ga ljudi nisu toliko voleli. Posle su ga tek shvatili, ali naš problem je što sve naknadno shvatimo kao društvo.
Pa mislim da je to bila jedna osoba koja je mogla još mnogo da da ovom narodu i celoj našoj zemlji. Nažalost, desilo se što se desilo. Sigurno da bi sa njegovim vodstvom bili na mnogo boljoj situaciji.
Predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac je nakon polaganja venaca na Beogradskom Novom groblju rekao da obeležavanje godišnjice ubistva Zorana Đinđića ne treba shvatiti kao negovanje kulta ličnosti, već kao želju da se politička zaostavština ubijenog premijera poštuje.
Tako da se nadam da nećemo samo 12. marta se sećati Zorana Đinđića, nego kad god govorimo o reformama, nadam se da ćemo uspjeti ono što nismo uspjeli početkom 2000-ih, a to je da najzad udruženi pokušamo da napravimo vladavinu prava u jednu uređenu državu u kojoj postoje slobodni mediji, sloboda za sve građane i u kojoj su normalni, fer i pošteni izbori.
Liberalno-demokratska partija je samostalno organizovala tradicionalnu šetnju za Zorana. Predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović je nakon polaganja venaca na mestu gdje je Đinđić ubijen rekao da 16 godina dolazi na to mesto sa porukom da se rasvetli politička pozadina Đinđićevog ubistva, kao i da su danas podele među nekadašnjim Đinđićevim saradnicima nikad veće.
Mislim da nikada 12. mart nije bio tako dezorijentisan kao što je to slučaj sad. Da nikada nismo bili slabiji, da podele među nama nisu bile dublje i da nikada kao danas nije bilo očigledno koliko je sve to zajedno besmisleno.
Nešto posle 12 časova i 20 minuta, što simbolizuje vreme ubistva Zorana Đinđića, venac u dvorištu vlade Srbije položili su i članovi vlade ubijenog premijera. Zoran Živković, premijer Srbije nakon Đinđićevog ubistva, a sada predsjednik nove stranke, rekao je da je licemerno to što nekadašnji Đinđićevi protivnici danas blagonaklono gledaju na njegovu političku zaostavštinu.
Kada vam Vučić kaže da je za Europsku uniju kao i Đinđić, znajte da je to laž decenije i to je licemerje najvišeg nivoa.
Zoran Đinđić bio je prvi premijer Srbije posle pada režima Slobodana Miloševića 2000. godine i dolaska na vlast koalicije DOS. Vlada na čijem je čelu bio izabrane 25. januara 2001. godine. Za učešće u ubistvu premijera osuđeno je 12 osoba koje su označene kao pripadnici Zemunskog klana, kriminalne organizacije koju je predvodio bivši komandant jedinice za specijalne operacije Crvene beretke Milorad Ulemek Legija. Pripadnici Zemunskog klana dobili su kazne na ukupno 348 godina zatvora. Ulemek je zbog organizovanja Đinđićevog ubistva osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac atentata i bivši Ulemekov zamenik. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića do sada nije otkrivena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Specijalno tužilaštvo Kosova od prošle godine vodi istragu o deportaciji turskih državljana sa Kosova. Dio spisa istrage bit će i izvještaj parlamentarne istražne komisije Skupštine Kosova, koja je ustanovila 31 zakonski prekršaj tokom toga procesa. Pozivajući se na taj izvještaj, ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu izrazila je zabrinuto za to što je, citat, sektor bezbjednosti podložan političkoj manipulaciji. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj, koji je zbog te akcije razriješio dužnosti ministra unutrašnjih poslova i šefa obavještajaca, poručio je da se slučaj mora rasvijetliti. Slušamo Amru Zeynali.
Hasan Hüseyin Günakan skoro godinu dana nalazi se u samici u turskom Silivri zatvoru u Istanbulu. Iako još uvijek bez ikakve optužnice ili sudske odluke, on čeka pravdu. Günakan je, kako tvrdi njegova porodica, uhapšen greškom na Kosovu 29. marta 2018. godine zajedno sa još petoricom turskih državljana. Uhapšeni su u istom danu deportovani, pošto im je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova prethodno ukinulo boravišnu dozvolu. Predsjednik Kosova Hašim Tači tada je rekao da je njihovo nezakonito delovanje predstavljalo rizik po nacionalnu bezbednost Kosova. Svi su oni bili radnici Mehmet Akif škola na Kosovu. Te škole su bliske pokretu Hizmet, bivšeg turskog imama Fethullaha Gülen'a, koga Turska optužuje za neuspeli puč 2016. godine. Iste ljude je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan ocenio najvišim predstavnicima Gülenovog pokreta na Balkanu. Na osnovu izveštaja parlamentarne istražne komisije Skupštine Kosova, najviše prekršaje u ovom slučaju počinili su Kosovska obaveštajna agencija i policija Kosova, koje su uhapsile turske državljane koji su legalno boravili na Kosovu i potom ih predali jednoj stranoj turskoj službi koja je izvršila nezakonsku ekstradiciju. Izveštaj ove komisije predat je državnom tužilaštvu. Specijalni tužilac kosovskog tužilaštva Sulhođa potvrdio je za naš program da će ovaj izveštaj biti deo spisa istrage koja je otvorena još prošle godine. Tužilac u slučaju je u fazi prikupljanja dokaza. Ovaj izveštaj koji je poslat tužilaštvu svakako biće deo spisa ovog predmeta i tužilac će i razmotriti. Mi smo i pre komisije pokrenuli istragu, istakao je Hođa. Američka ambasada na Kosovu glasila se u ponedjeljak povodom slučaja deportacije turskih državljana, navodići da je prošlo skoro godinu dana od, citiram, kako su oni proterani bez odgovarajućeg procesa jer su navodno bili pretnja nacionalnoj bezbednosti, završen citat. Ambasada ukazuje da rezultat parlamentarne istražne komisije o kršenju zakona u vezi ovog incidenta, uprkos pokušaju ometanja rada, izaziva zabrinutost zbog prenaprezanja ključnih bezbednosnih agencija, kao i podložnosti sektora bezbednosti političkoj manipulaciji. Problem nije u navodnoj krivici ili nevinosti pojedinaca, doda se u saopštenju, već u očiglednom zaobilaženju kosovski pravni proces od strane kosovskih političara, ističe se. Stava američke ambasade podržale su i ambasade Velike Britanije i Nemačke. Predsjedavajući parlamentarne istražne komisije Đelja Sveća izjavio da je bilo opstrukcija tokom rada komisije, te da je predsjedništvo Skupštine odbilo zahtjev te komisije da im se produži mandat. Ne samo da moraju da prekinu ta kršenja, već moraju da se evidentiraju i oni koji su počinili prekršaje. Oni moraju da se gone kako bi se sprečilo ponavljanje praksi gde su jaki pojedinci ili određene grupe koje se tako osjećaju zarobili državu i misle da mogu da urade šta hoće na osnovu svojih privatnih ili klanskih interesa, kazuje Svećlja. A da reakcije strane ambasade ukazuju na to da Kosovo nema nezavisnu i nepristrasnu instituciju državnog tužilaštva koja bi bila u stanju da sprovodi svoje ovlašćenja, tvrdi Ehad Miftare iz Kosovskog instituta za pravdu. Nakon izveštaja komisije on navodi da je sada lopta u dvorištu tužilaštva koji bi pod hitno trebalo da se bavi rasvetljanjem
rasvetljavanjem ovog slučaja. Ne samo radi građana Kosova ili turskih državljana, već i zarad međunarodne zajednice, kako bi se poslala poruka da Kosovo dobre prakse i standarde u zaštiti ljudskih prava nema samo na papiru, već da se one sprovede i na terenu. Kosovo u konkretnom postupku nije uspelo to da postigne, ističe Miftarej. Inače, Gjunakonova porodica ostala je na Kosovu, a njegov sin Mustafa, 21-godišnjak, kaže da ono što sada pomaže jeste 10-minutni telefonski razgovor jednom nedeljno. To nam je dosta pomoglo kada je u pitanju moral i motivacija i da mu čujemo glas, a pogotovo to znači moje mlađoj sestri koja je 6 godina. Biti sam u ćeliji veoma teško. Dok je bio ovde, on je svakodnevno komunicirao sa učenicima, nastavnicima, roditeljima. Imao je normalan, aktivan život, a tamo je teško. Uvijek je zatvoren, nema komunikaciju sa ostalima, kaže Mustafa. Kada razgovaramo o telefonu, uglavnom se radi o istim pitanjima i istim odgovorima svake nedelje. Kada ga pitamo kako je, kaže da pokušava da bude strpljiv, da čita, da pokušava da korisno iskoristi svoje vreme i da ne razmišlja previše. Nekad zvuči bolja, nekada gore, ali zna da se ne radi lično o njemu, već da je ovo politički proces, ispričuje Mustafa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina ima u planu zatvoriti 600 km dugu istočnu granicu prema Srbiji i Crnoj Gori kako bi se ojačala njena kontrola i spriječio novi priliv migranata. BiH zapravo nema dovoljno policajaca, te se ne isključuje u potpunosti ni postavljanje žičane ograde na pojedinim dijelovima po uzoru na Mađarsku. Priredila Dženana Halimović.
Na nekoliko kilometara istočne granice Bosne i Hercegovine sa Srbijom i Crnom Gorom patrolira jedan graničar i nemoguće je u takvim uslovima osigurati da ilegalni migranti iz tog područja ne ulaze u Bosnu i Hercegovinu, s obzirom na najave da bi s dolaskom proljeća oko 25.000 migranata iz Grčke moglo da se uputi prema ovom području. U operativnom štabu za pitanje migracija u Bosni i Hercegovini smatraju da je zatvaranje 600 km duge granice najbolje rješenje. To podrazumijeva da kriznim područjima 24 sata patrolira policija. No u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine navode kako je to za sada neizvodljivo, glasnogovornica Sanela Duljković.
Graničnoj policiji za obavljanje osnovnih poslova i zadaća bez vanrednih okolnosti i složenog stanja na granici, koje je evidentno od početka 2017. godine, nedostaje oko 450 službenika. Da bi se pokrila sva identificirana i potencijalna mjesta ilegalnog prelaska državne granice na istoku Bosne i Hercegovine, potrebno je nekoliko puta više službenika u odnosu na navedeni nedostajući broj.
Granična policija navodi kako problem neće moći riješiti sama, te u pomoć poziva državne entitetske organe, ali i Frontex. Od 1. aprila u ispomoć će stići i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Prema najavama, ukoliko to prihvate predsjedništvo i vijeće ministara Bosne i Hercegovine, mogli bi stići i mađarski graničari, njih 60, što je predložila vlada te zemlje. Operativni štab je saglasan s njihovim dolaskom, a kako navode, ne bi imali nikakva policijska ovlaštenja, ali bi pomogli svojim iskustvom i savjetima. Mogućnost zatvaranja granice prema Srbiji i Crnoj Gori operativni štab razmatra već duži period, što je pred jednom od ranijih sjednica potvrdio i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mekčić.
Kako što bolje i što jače zatvoriti tu granicu da ti migranti ne ulaze i kako obezbijediti jedan kontrolisani proces upravljanja tim migracijama unutar Bosne i Hercegovine.
Istočna granica je problem iz nekoliko razloga, a jedan od njih je i nepostojanje viznog režima između Srbije i Irana, čiji državljani ilegalno prelaze granicu s Bosnom i Hercegovinom i čine oko 15% migranata koji Bosnu i Hercegovinu koriste za tranzit ka Evropskoj uniji. Dodatni je problem i to što susjedi pokušavaju da se riješe migranata, pritome ne poštujući međunarodne sporazume, upozoravao je svojevremeno Mekčić. Problem je što nema ugovora i sa zemljama iz kojih dolazi najveći broj migranata, ocjenjuje profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Jasmin Ahić. Konfiguracija terena, ali i nedostajući broj policajaca ukazuju na to da je odvraćanje migranata od ulaska u Bosnu i Hercegovinu jedino rješenje, kaže Ahić.
Mislim da će situacija biti sve komplikovanija i nisam optimista kada je u pitanju neki veći broj policijskih službenika.
Ali zato funkcioniše ilegalno prebacivanje preko granice. Jedan nikšićki taksista, čiji identitet je poznat redakciji Radio Slobodna Evropa, u jeku migrantske krize ispričao je kako to u praksi izgleda.
Ja sam povezao do Pljevalja, onda smo od Pljevalja krenuli lijevo ka Metaljci i tamo smo došli do granice i tu je bila policija. Oni su nas tu zaustavili i rekli su da se kao moramo vratiti za Pljevlja. I ja sam pitao da im damo 20 eura da nas puste. I policija je pristala.
Prema informacijama operativnog štaba, samo u prva dva mjeseca ove godine u Bosnu i Hercegovinu je ušlo 2260 migranata, a u zemlji ih se trenutno nalazi oko 3500. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Olšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik je vodila Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu.
Razmišljamo ženama iz rata za koje Srbija nije uradila baš ništa kako bi im ponudila neki vid reparacije. Zapravo ne prepoznajemo još uvek i sobstvenu odgovornost za počinjene zločine i genocid.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nakon što su mediji u Srbiji falsifikovali istinu o zločinu na Tuzlanskoj kapiji, a mediji u Republici Srpskoj preneli, novinar i kolumnista Dragan Bursać kaže:
dakle, to je jedno fabrikovanje, mučko fabrikovanje istine, jedna potpuna revizija prošlosti i to ide već na nivo mainstreama. Znači, ne bave se samo neki ekstremno desni srpski nacionalisti tim, ovo ulazi u jedan mainstream.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije promijenilo je tužioca u slučaju procesa na osnovu čuvene fotografije Rona Haviva iz Prijedora protiv pripadnika Arkanove garde. Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Taj slučaj fotografije Rona Haviva iz aprila 1992. godine jeste jedan od simbola rata u Bosni.
Novinarki Podgoričkog lista Vijesti Oliveri Lakić u State Departmentu uručena prestižna međunarodna nagrada Hrabra žena. Tim povodom novinar Duško Vuković za naš program kaže:
lijepo je ovo čuti da neko prepozna taj čin hrabrosti jedne profesionalke, ali istovremeno i tužno čuti da to prepoznaje neko preko okeana, a da se to ne prepozna u zajednici u kojoj ta novinarka radi.
Srbija je primenjujući sporazum o sukcesiji vraćala imovinu hrvatskim preduzećima na tlu Srbije, dok Hrvatska to ne čini. Advokat Zoran Ristić, predsjednik udruženja Oduzeta imovina.
Niko od državnih organa Srbije iz meni nepoznatih razloga ovo ne stavlja na tapet. Bosanci stavljaju. Bosna i Hercegovina je na savjetu ministara na 15 dana odvela odluku i će na stalni sud u Hagu kao arbitražu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi dnevnik sedmice koji je vodila Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu.
Subota, 2. mart. Ni ove subote nisam šetala kao jedan od 5 miliona. To nije moja borba, mada se u trenutnom stanju stvari čini da je to gotovo nedopustivo reći, jer znamo da živimo u zarobljenoj državi i deluje kao da moramo biti ili za jedne ili za druge. Moja borba je feministička, ženska, lezbijska. Moja borba je borba protiv kulture silovanja i nasilja, a iskustvo pokazuje da na ovom testu često padaju i jedni i drugi. Ta borba se danas odvijala u prostoru koji smatramo sigurnim, u prostoru organizacije 8-martovskog protesta, kao jednog od važnih dana u godini kada smo kao feminiskinje, kao žene, kao radnice, na ulicama zahtijevajući pravdu za sve žene. Autonomni ženski centar je u posljednjih nekoliko dana primio pozive žena koje su preživjele seksualno nasilje u jednom levičarskom prostoru koji je ove godine deo organizacije 8-martovskog marša. Prema njihovim rečima, Reakcija kolektiva koji vodi ovaj prostor na prijave žena bila je identična sve prisutnim reakcijama ljudi kojima žene povere svoje iskustva seksualnog nasilja. Od neverovanja, preko umanjivanja i relativizovanja, do prebacivanja odgovornosti na ženu. Istorija se ponavlja. Levica iznova mora biti podsjećena na nužnost osude seksualnog nasilja i principe verovanja ženi i neumanjivanja njihovog iskustva. To smo uradile i u ovom slučaju. Da li će nas čuti, ostaje da vidimo. Feminizam je izvorno levi, ali levica nije feministička, a nijedan prostor nije siguran od muškog seksualnog nasilja. Nedelja, 3. mart. Dan sam provela čitajući literaturu za doktorsku tezu. Želja mi je da istražim prostore takozvanog mračnog interneta, dark weba, iz feminističke perspektive i ukažem na prisutnost kulture silovanja i u dubinama interneta. Naišla sam na srpsko izdanje časopisa Hacker Journal, koji je kod nas prvi put objavljen u januaru ove godine. Već na prvim stranama bilo je jasno da se časopis obraća isključivo muškarcima, kao da ne postoje žene koje se bave informacionim tehnologijama. Ipak, najveće razočaranje bilo je u naslov jednog od tekstova. Draga, uhvatio sam te na delu. Želite li da kontrolišete vašu devojku? Predstavljamo vam aplikacije koje će vam omogućiti da zavirite u četove na uređajima Android i Apple. U narednim danima planiram da nađem vreme da sastavim pismo redakciji i ukažem na eksplicitnu promociju muškog nasilja prema ženama. Ponedeljak, 4. mart. Iz bookmarka sam izvukla intervju sa Mirjanom Karanović za danas od pre neki dan. Kakav snažan naslov. Ženska sloboda je uvek ograničena muškom velikodušnošću. Razmišljam o pitanju zašto u Srbiji nije zaživeo mitu u kinematografiji. Slažem se sa Mirjaninim odgovorom na ovo pitanje, ali istovremeno razmišljam o stotinama ispovesti koje sam pročitala od strane običnih žena na društvenim mrežama. Mitu je širi od Hollywooda, širi od onoga što se dešava ženama koje su vidljive u javnosti. U kontekstu Srbije, Me Too su i hrabra Marija Lukić i ostalih 6 žena iz Brusa, kao i studentkinje iz Kragujevca, kao i devojke koje su nedavno u prilogu B92 izgovorile da, naravno, da im se desilo neprijatno iskustvo na ulici i u javnom prevozu. Kultura silovanja nije samo to što im se desilo, već i kada im se ne veruje, kada se pokušavaju diskreditovati i umanjiti, kada, kako kaže i Karanović, izostaje podrška. Kada doživljavate pretnje i dobijate otkaze zbog toga što ste progovorile, poput Marije Lukić. Utorak, 5. mart. Jutro na poslu je počelo razmišljanjem o programu koji pripremamo za trodnevni događaj koji organizujemo za devojčice iz srednjih škola u okviru preventivnih aktivnosti. Uzbuđena sam zbog mogućnosti okupljanja oko 60 devojčica na jedno mesto i prenošenja feminističkog znanja i vrednosti. I dalje živimo u društvu gde svaka treća devojka smatra da je njena vršnjakinja sama kriva za nasilje ukoliko je nosila kratku suknju i usku majicu. Nedostaje nam odgovor sistema na ovo. Nedostaje nam široko postavljeno seksualno obrazovanje, ali to deluje tako daleko. Zato su ovakvi događaji čak i za mali broj devojčica jako važni. Sreda, 6. mart. Jutro su spomenici 5 važnih muškaraca u istoriji Srbije osvanuli odeveni u ljubičaste pjecelje sa natpisima kojima se podržavaju prava žena. Patrijarh Pavla je poručio da je abortus žensko pravo, a Nikola Tesla da je nauka ženskog roda. I su poruke odštampane na ovim keceljama zaista izgovorili muškarci u čiju čast su podignuti ovi spomenici. Društvo u Srbiji bi svakako bilo bolje mjesto za sebe su brojni muškarci čije ličnosti i dosignuće stavimo i izlivanjem u spomenike u javnom prostoru sada stajali uz svoje sunarodnice. Rekla je za BBC na srpskom Ksenija Radovanović iz inicijative Ne davimo Beograd. Ovom jednostavnom i iskrenom izjavom Ksenija je jasno poručila da nije reč o akciji koja je protiv, već o akciji koja je za ravnopravnost i solidarnost onih na poziciji moći sa onima koji je nemaju, istovremeno ukazujući na nevidljivost i nepriznatost ženskog rada. Ipak komentari na društvenim mrežama pokazali su još jednom duboku mržnju dobrog dela našeg naroda i prema aktivistinjama koje su ovo postavile i prema ženama generalno. Četvrtak, 7. mart. Radujem se i istovremeno sam tužna zbog današnjeg putovanja u Prištinu. Pozvane smo da povodom 8. marta na konferenciji o seksualnom nasilju nad ženama u konfliktima predstavimo situaciju u Srbiji. Razmišljamo o solidarnosti ženskih organizacija sa Kosova i Srbije i važnosti ovog poziva. Razmišljamo o odgovornosti odlaska i govora. Razmišljamo o ženama iz rata za koje Srbija nije uradila baš ništa kako bi im ponudila neki vid reparacije i da smo jedina država u regionu koja ne prepoznaje seksualno nasilje u konfliktima. Zapravo ne prepoznajemo još uvek ni sopstvenu odgovornost za počinjene zločine i genocid. Ipak, radujem se ponovnom susretu sa sestrama iz Prištine, ali i iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I to mi uliva nadu da makar u našem mikrosvetu solidarnost i ljubav ipak odnose pobedu. Petak, 8. mart. Pre odlaska na konferenciju šaljem poruku mami. Iako ovaj datum poslednje godine obeležavam na ulici, taj kratki razgovor sa njom me podsjeća na krilaticu da je lično političko i da svaki naš čin u privatnoj sferi također nosi težinu aktivizma. Danas zbog konferencije neću imati priliku da marširam, ali ću u mislima biti sa ženama koje su na ulicama širom sveta, zahtevajući pravdu za naše mame, sestre, prijateljice, za poznate i nepoznate žene, za sebe. Jer znam da ako mi stanemo, staje ceo svet, a mi nećemo stati. Srećan nam Međunarodni dan žena.
Bio je to dnevnik sedmice Radija Slobodna Evropa koji je vodila Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Amila Hrustić, dizajnerka i marketinška stručnjakinja iz Bosne i Hercegovine sa praškom adresom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Mediji u Srbiji su objavili, a potom javni servis u Republici Srpskoj preuzeo analizu u kojoj se tvrdi da je zločin na Tuzlanskoj kapiji 1995. kada je ubijena 71 mlada osoba, više od 200 ih teško ranjeno, teroristički akt, te da ga je izvelo više bombaša samoubica. Revidiranje i negiranje ratnih zločina, analize koje iskrivljuju sliku i učešće medija u tom procesu nisu retkost u poratnoj Bosni i Hercegovini kao i njenom susedstvu. Više pojedinosti Maja Nikolić.
24 godine nakon zločina na Tuzlanskoj kapiji, zbog kojeg je sud Bosne i Hercegovine na 25 godina zatvora osudio generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića, bosansko-hercegovačka javnost sa nevjericom čita analizu urađenu u Srbiji, a u kojoj se tvrdi da su mlade na Tuzlanskoj kapiji ubili bombaši samoubojice, točnije islamski teroristi. Da ova analiza, koja po mišljenju analitičara služi za revidiranje sudom utvrđene istine i negiranje zločina, stigne do običnih ljudi, potrudili su se mediji u Srbiji, a odmah je preuzeo javni servis Republike Srpske. Novinar Dino Kalesić, otac najmlađe žrtve Sandra Kalesića, koji je ubijen sa samo 3 godine, kaže kako je riječ o medijskom senzacionalizmu. Također pita zašto mediji u Bosni i Hercegovini, ali i u susjednoj Srbiji, umjesto ovakvog pisanja ne postavljaju jedno od ključnih pitanja. Kako je moguće da je osuđeni ratni zločinac Novak Đukić i dalje na slobodi?
Bosna i Hercegovina je dozvolila da osuđeni, presuđeni ratni zločinac nesmetano izađe iz Bosne i Hercegovine i ne traži ga. To je ključni problem.
O medijskim istupima o zločinu na kapiji poseban tekst i javno reagiranje posvetio je pisac i novinar Dragan Bursač. Kaže da mu se, dok je čitao i gledao novinarske priče koje pobijaju činjenice i negiraju zločin na kapiji, ledila krv u žilama.
Dakle, to je jedno fabrikovanje, mučko fabrikovanje istine, jedna potpuna revizija prošlosti i to ide već na nivo mainstreama. Znači, ne bave se samo neki ekstremno desni srpski nacionalisti tim, ovo ulazi u jedan mainstream gdje se izvrtanje činjenica uliva u realnost i gdje se nastoji, naravno, otisnuti bilo kakva istina i pretvoriti ovu paralaž i potpunu laž u jednu vrstu njihove istine.
Medijsko negiranje presuđenih ratnih zločina je posebna vrsta propagande, a ne novinarstva, upozorava univerzitetski profesor Enes Osmančević.
Dakle, riječ je o klasičnom spinu i riječ je o njegovom daljem prenošenju, koji za cilj ima, umjesto suočavanja sa prošlošću, historijskim činjenicama i preuzimanjem odgovornosti individualne, da se historija retušira, odnosno revidira na način da se negira zločin i da se negira mogućnost odgovornosti počinitelja zločina.
Medijsko revidiranje zločina na kapi pokazat će koliki utjecaj mediji imaju na javno mnijenje i kakve opasne posljedice mogu biti. Profesor Enes Osmančević.
Posebno su ovakve stvari sračunate na onaj dio stanovništva koji nije obaviješten ili onaj dio stanovništva za koji se zna ili pretpostavlja da imaju slične stavove i opredjeljenja, a onda će im ovakva propagandna aktivnost kroz medije biti u funkciji učvršćenja tih već postojećih stavova.
Dragan Bursač također naglašava da brojni mediji rade u svrhu širenja političke i nacionalističke propagande, te su i sudionici u širenju mržnje.
isti ljudi koji su bildali Miloševićev režim, isti ljudi koji su bildali situaciju koja je prethodila genocida, koji su vlasti naravno negirali genocid, i sad su tu isti pojedinci koji su radili u tim medijima, u tim fabrikama laži, i sad radi kao vampiri, su vaskosli, nažalost opet po taj narod, po tu državu, što se kasnije suoče sa istinom i sa realnošću, bit će teže i bit će dugotrajnije otrežnjenje.
Brojne su reakcije i u Tuzli zbog tekstova u kojima se tvrdi da je zločin na Kapiji iskonstruiran. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje.
Dakle, ja ću to parafrazirati. Ovo je reciklaža laži koje se u vezi s Kapijom ponavljaju zadnjih 4-5 godina. Od onog trenutka kada je Novak Đukić pohitao u naručje majke Srbije.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I dalje o ratnim zločinima. Tužilaštvo Srbije promijenilo je zamjenika tužioca zaduženog za istragu povodom fotografije Rona Haviva, na kojoj je jedan od pripadnika Srpske dobrovoljačke garde, takozvanih Arkanovih tigrova, aprila 1992. šutira civile ubijene u Bijeljini. Saznaje Radio Slobodna Evropa od više izvora bliskih istrazi i tužilaštvo. Pripremio Ognjen Zorić.
Predmet u vezi sa zločinom ovekovečenim na potresnoj fotografiji ratnog fotografa Rona Haviva formiranje nakon što je u aprilu 2015. Alma Pecković, ćerka ubijene Ajše Šabanović, podnela krivičnu prijavu protiv NN lica. Bilo je to tačno 24 godine posle stravičnog zločina koji su nad civilima u Bijeljini počinili takozvani Arkanovci po ulasku u ovaj grad i prizora Ajše Šabanović, Abdurahmana Pajazita i njegove supruge koji leže na zemlji dok pored njih stoji vojnik s podignutom čizmom. Istog dana ubijeni su i brat Alme Pecković, Admir, i otac Ređep.
Taj slučaj fotografije Rona Haviva iz aprila 1992. godine jeste jedan od simbola rata u Bosni.
Ocenjuje direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić. Januara 2016. javnost je od Vladimira Vukčevića, koji je do tada bio tužilac za ratne zločine, saznala da je doneta odluka o pokretanju istrage protiv garde Željka Ražnatovića Arkana, a pretpostavljalo se da se odnosi upravo na lica s fotografije. Do danas, međutim, istraga o ovom 28 godina starom zločinu nije se makla s mrtve tačke, barem koliko je to poznato javnosti i porodicama žrtava.
Do sada, kako mi to vidimo, nema nikakvih pomaka u istrazi. To je problem kako sa tim slučajem, tako i sa mnogo drugim slučajevima koji također nisu procesuirani. To je ta jedna inertnost tužilaštva za ratne zločine.
Rekla je Ivana Žanić, dok Izabela Kisić, izvršna direktorka nevladinog Helsinškog odbora, ukazuje da je u slučaju Bijeljina zločin čak i dokumentovan, tako da se, kao i kada su u pitanju drugi slučajevi ratnih zločina, stiče utisak o nedostatku volje.
Sve je jasno i sve postoji, sve je tu, međutim institucije i Srbija ne žele da se to prikaže široj javnosti i ne želi da se zločinci kazne. I to je ono što je problem, ne želi se da se raskine sa nasljeđem Miloševićevog režima.
Slučaj zločina nad civilima u Bijeljini prvobitno je bio u nadležnosti zamjenika tužioca za ratne zločine Srbije, Milana Petrovića. Nakon njegovog odlaska u penziju, u julu 2018. ga preuzima zamjenik tužioca Svetislav Rabrenović. Međutim, samo pola godine kasnije on biva promenjen, a slučaj dobija zamjenik tužioca Ognjen Đukić. Sead Pecković, suprug Alme Pecković, koja je podnela krivičnu prijavu, za list Danas je rekao da su se nadali da će tužilac Rabrenović pomoći da se ovaj slučaj pokrene, ali da nakon njegove smene nije uspeo da stupi u kontakt sa novim tužiocem koji je, kako je rekao Pecković, tražio da mu se obraćaju isključivo preko advokata.
Veoma je neobično da je smenjen tužilac za koga je porodica žrtve rekla da ima neku saradnju, po prvi put da ima saradnju nakon nekoliko godina kada je taj slučaj uopšte pokrenut.
Ocenila je Izabela Kisić iz Helsinškog odbora uz ogradu da su razlozi za ovu promjenu javnosti nepoznati. Informacije o razlozima za promjene u tužilaštvu od Tužilaštva za ratne zločine do ovog trenutka nismo dobili. U nevladinom fondu za humanitarno pravo, međutim, ističu da ime postupajućeg tužioca ne bi ni trebalo da bude bitno.
Bez obzira na to koji je postupajući zamenik tužioca za ratne zločine koji treba da vodi ovu istragu. Njegova zakonska obaveza je da sprovede delotvornu i efikasnu istragu da se otkriju počinioci ovog zločina.
Rekla nam je direktorka pravnog programa fonda Ivana Žanić. Inače, ratni fotograf Ron Haviv, koji je i zabeležio potresnu fotografiju zločina u Bijeljini, trenutno snima dokumentarni film upravo o ovom događaju koji je aprila 1992. ovekovečio svojim aparatom. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O napadima, ali i priznanjima hrabrim novinarima. Istraživačkoj novinarki Podgoričkog lista Vijesti Oliveri Lakić na ceremoniji u State Departmentu uručena je prestižna međunarodna nagrada Hrabra žena. U Podgorici u međuvremenu i dalje reakcije na dodeljivanje nagrade Oliveri Lakić, koja je prošle godine ranjena u nogu u centru Podgorice zbog svojih istraživačkih tekstova o korupciji i kriminalu u Crnoj Gori. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Ono što je prva moja reakcija bila na tu novost je bila lijepo je ovo čuti, da neko prepozna taj čin hrabrosti jedne profesionalke, ali istovremeno i tužno čuti da to prepoznaje neko preko okeana, a da se to ne prepozna u zajednici u kojoj ta novinarka radi.
Bila je to reakcija slobodnog novinara Duška Vukovića. Načinjeni su da je istraživačka novinarka lista Vijesti Olivera Lakić dobitnica prestižnog međunarodnog priznanja Hrabra žena.
Nažalost, skoro će godina dana, a da mi nemamo još uvijek ozbiljno traga o tome ko je izvršilac oružanog napada na novinarku, a pogotovo nemamo ko je nalogodavac.
O tome šta za Vijesti znači to što je njihova novinarka laureat nagrade za hrabrost, ako uzmemo u obzir činjenicu da su novinari i imovina tog lista najčešće napadani u Crnoj Gori i bili predmet etiketiranja sa najviših državnih adresa, Srdan Kosović, glavni urednik novine i portala, kaže.
Vijesti su jako ponosna na nagradu koju je Olivera dobila, koja označava i potvrđuje njenu ličnu hrabrost i rizik koji je podnijela i naravno visoku cijenu koju je platila da bi zaštitila javni interes pisući istraživačke tekstove o organizovanom kriminalu i korupciji zbog kojih je bila meta brojnih napada, naravno najbrutalnijih onih fizičkih, ali brojnih pritisaka i svega čim je javnost dobro upoznata i vijestima to predstavlja podsjećaj da i dalje rade u tom pravcu, da i dalje budu zaštitnik javnog interesa prije svih drugih interesa.
Od kada je ustanovljena nagrada 2007. Olivera Lakić je četvrta žena sa Balkana koja je njen laureat, pošto su prethodno nagrađene tri Kosovarke. Svima njima prepoznata je, citat, izuzetna hrabrost i vojstvo u zalaganju za mir, pravdu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena uz rizik i ličnu žrtvu. Naše sagovornike pitali smo koliko dodjeljivanje takve nagrade istovremeno najbolje oslikava ambijent u kome rade novinari u Crnoj Gori. Duško Vuković.
Novinarstvo jeste profesija koja iziskuje hrabrost i pogotovo u društvima nesređenim kakvo je crnogorsko, ali tamo gdje vi morate da rizikujete život da biste služili interesima javnosti, onda je to krajnje problematično i onda vi novinarsku profesiju morate da tretirate potpuno drugačije nego jedno normalno zanimanje u demokratskom društvu.
Međunarodna nagrada Oliveri Lakić najbolje pokazuje šta znači baviti se novinarstvom koje je u zaštiti javnog interesa u Crnoj Gori i u kakvom ambijentu oni rade, ocjenjuje Srdan Kosović.
To govori kako država Crna Gora gleda na taj ambijent, jer ne samo što Olivera nikad nije dobila nikakvu nagradu od Crne Gore, već i od država nije pomogla niti na jedan način. Dakle, ona je bila i ranije meta napada i meta prijetnji i njoj i njenoj porodici. Država ništa nije uradila da do kraja, to jest nije uradila dovoljno da do kraja traži barem te slučajeve, a kamoli da oda neko priznanje zbog njenog napora da sve to uradi.
Odmah nakon što je objelodanjeno da je Olivera Lakić, ovogodišnja dobitnica prestižne nagrade Hrabra žena, počele su da pljušte čestitke na adresu Lakićke. Najprije se na svom tweetu oglasila američka ambasadorka Judy Rising-Reinke. Uslijedila su čestitanja i od brojnih opozicionih partija, demokrata, SDP-a, URE, SMP-a. Među prvima je reagovao bivši šef parlamenta i lider SDP-a Ranko Krivokapić, koji je između ostalo konstatovao kako je crnogorskom društvu društvu neophodno što više heroina, poput Lakićke, koje su neustrašive u otkrivanju zloupotreba autokratskog režima, koji se, kako je rekao, plaši istine o zarobljenosti države koja se udaljava od demokratskih i čojskih vrijednosti. Povodom nagrade Oliveri Lakić do momenta slanja ovog izvještaja nije se oglašavala vladajuća partija niti jedna državna institucija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O još uvijek nezavršenoj sukcesiji 25 godina nakon završetka rata, gotovo 3 decenije od raspada bivše Jugoslavije. Hrvatska je prošle godine omogućila čak da se sporna imovina može iznajmiti na 30 godina. Nedavno je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, kome se obratila turistička organizacija Mladost Turist iz Beograda zbog imovine koju bezuspješno potražuje u Hrvatskoj, odbio da odlučuje o tome uz zaključak da najprije dve države treba da sklope ugovor o imovinsko-pravnim odnosima. Istraživala Branka Mihajlović.
Desimir Popović, direktor preduzeća Mladost Turist, preko koga su generacije mladih u bivšoj državi jeftino letovali na Jadranu, u odmaralištima u Baškoj Vodi, Tijesnom i u Makarskoj.
Objekat u Tijesnom, to je omladinski centar, 12.000 nešto kvadrata prostora, ona je srušena i podignut je tamo srednjoškolski centar i sportski centar, sad je vlasništvo škole. Pa Baška Voda radi u Galobi 460 ležaja, priča se da je kupio neki Rus. I treći objekat u Mekarskoj, tamo su bili istokam prikolice, one su odvezene, ne koristi se, slobodan prostor, niko to ne dira.
Iz fabrike nameštaja Simpo Vranje, koja je svoju robu prodavala širom bivše Jugoslavije, dobili smo sljedeću informaciju o tome šta potražuju u Hrvatskoj.
Poslovni prostor u Zagrebu, površine više od 1500 kvadratnih metara. Poslovni prostor u Zadru, površine nešto više od 266 metara kvadratnih, u Splitu 796 i u Samoboru oko 635 kvadrata.
Industrija mesa Bek u sastavu bivšeg velikog zrenjaninskog kombinata Servo Mihalj jedna je od firmi koja potražuje imovinu u Hrvatskoj.
Poslovni objekat s tovarištem u Rijeci oko cirka 800 kvadratnih metara.
U aneksu G sporazuma o sukcesiji među bivšim republikama SFRJ, koji je stupio na snagu 2004. godine, utvrđuje se da svim građanima i pravnim subjektima moraju biti vraćena prava koja su imali na dan 31.12.1990. Srbija je direktno primjenjivala taj sporazum i vraćala imovinu hrvatskim preduzećima, dok je stav Hrvatske bio da se imovina može vraćati samo na osnovu ugovora dve države o imovinsko-pravnim odnosima. Hrvatska je takve ugovore potpisala sa Makedonijom i Slovenijom, sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom nije. Prošle godine je odlukom Sabora zakonski omogućila da se sporna imovina da u zakup na 30 godina. Advokat Ivan Simić, savjetnik nekoliko firmi koje potražuju imovinu u Hrvatskoj, podsjeća da je Srbija vratila imovinu preduzećima Varteks, Rade Končar, Borovo i drugim.
To je potpuna disproporcija u postupanju. Znači, pravosuđe Republike Srbije, pravni poredak, jeste primjenjivao direktno sporazum o sukcesiji kao, da tako kažem, međunarodni sporazum i kao akt više pravne snage u odnosu na lokalno zakonodavstvo, odnosno lokalne zakone, i vraćao tamo gdje je bilo mjesta, dosuđivao nepokretnosti, tamo gdje nije bilo mjesta, dosuđivao adekvatno obeštećenje u vidu neke novčane naknade, za razliku od pravosuđa Republike Hrvatske.
Advokat Zoran Ristić, predsjednik udruženja Oduzeta imovina, u kome su 28 srpskih preduzeća i 2 preduzeća iz Bosne i Hercegovine, navodi da su hrvatske vlasti 1992. godine donele uredbu po kojoj je sva srpska imovina prešla u vlasništvo Republike Hrvatske. Od države Srbije, kaže Ristić, nema nikakve pomoći.
Niko od državnih organa Srbije iz meni nepoznatih razloga ovo ne stavlja na tapet. Bosanci stavljaju. Bosna i Hercegovina je na savjetu ministara pre 15 dana odnela odluku i će na stalni sud u Hagu kao arbitražu.
I Mladost Turist se nakon odgovora suda u Strasburu obratio Direkciji za imovinu Republike Srbije, ali kažu nisu dobili odgovor kad će biti sklopljen ugovor sa Hrvatskom, pa je naš sagovornik Desimir Popović prokomentarisao.
To je jedinstveno, mislim, u svetu da jednostavno država Hrvatska potezom olovke izbriše 30 godina postojanja tih objekata.
Jovan Vorkapić, direktor Direkcije za imovinu Srbije, je u novembru prošle godine za domaće medije rekao da je Srbija još pre 10 godina dostavila Hrvatskoj nacrt bilateralnog sporazuma, ali da nikada nije dobila odgovor. Državna tajnica u Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova i koordinatorka Hrvatske vlade za pitanje sukcesije bivše SFRJ Andreja Metelko-Zgombić je nedavno našem radiju rekla:
Srbija nam je u nekoliko navrata dala određene prijedloge koji po našem mišljenju zaista nisu bili pravi način kako se imovinsko-pravna pitanja trebaju rješavati, i to nam ostaje za pregovaranje u budućnosti.
Komitet Ujedinjenih nacija za prava čovjeka u Ženevi će u oktobru, kaže advokat Zoran Ristić, otvoriti monitoring provođenja ljudskih prava u Hrvatskoj. On se sprema za tu sesiju.
Stavit ću žutu traku, jevrejsku, i reći gdje sam ja slabi čovjek i obespravljen u odnosu na Makedonce i Slovence.
Radio Slobodna Evropa se obratila Republičkoj direkciji za imovinu Srbije sa pitanjem šta je preduzeto da se postigne dogovor sa Hrvatskom, ali nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.